Με άλλον αέρα, να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Ρούλα Αρβανιτίδου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Αυτή την ώρα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας μία εμβληματική προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης και της σύγχρονης ελληνικής τζαζ σκηνής, τον σπουδαίο πιανίστα, συνθέτη και αυτοσχεδιαστή της τζαζ, αλλά και συγγραφέα Σάκη Παπαδημητρίου, που ηχογραφεί και γράφει ανελιπώς πάνω από μισό αιώνα, με την ίδια δημιουργικότητα, ενθουσιασμό και αφοσίωση όπως όταν πρώτο ξεκινούσε. Μία από τις κορυφαίες μορφές της τζαζ, πρωτεργάτης από την αρχή της πορείας του μέχρι και σήμερα, προσφέρει και ανοίγει νέους δρόμους, συντεριάζοντας την κλασική παιδεία με το νέο καινοτόμο αυτοσχεδιασμό. Μουσική Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει εκδώσει 23 βιβλία, έχει κυκλοφορήσει 17 προσωπικούς δίσκους, υπογράφοντας συγχρόνως εκατοντάδες άρθρα σε πάμπολα περιοδικά και εφημερίδες. Έχει συνεργαστεί κατά διαστήματα με περιοδικά όπως Διαγώνιος, Ήχος και Hi-Fi, Οικοτοπία, Ιδεοδρόμιο, Το Δέντρο, Ένεκεν, Μπιλιέτο, Η Παρέμβαση και άλλα. Και βέβαια όλοι θυμόμαστε την 20χρονη στήλη του στο περιοδικό Jazz και Jazz που είχε τίτλο Jazz και Λογοτεχνία. Υπήρξε υπεύθυνος ο Ήλις των περιοδικών Jazz και Συν και Πλην, διατέλεσε διοργανωτής μουσικών φεστιβάλ, κινηματογραφικών αφιερωμάτων, μουσικών εργαστηρίων και σεμιναρίων. Επίσης, κατά καιρούς έγινε μέλος ελληνικών και διεθνών επιτροπών για τη μουσική, τον κινηματογράφο, το τραγούδι και τις παραστατικές τέχνες. Ο Σάκης Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1960 από το περιοδικό Διαγώνιος με πεζογραφήματα και μελέτες για τη μουσική. Την ίδια εποχή αρχίζουν οι εμφανίσεις του με μικρά συγκροτήματα jazz, καθώς και ομιλίες και σεμινάρια για την jazz και την σύγχρονη μουσική. Από τους δεκάδες δίσκους που έχει ηχογραφήσει, καθοριστικούς σε όλη την ιστορία της jazz, να αναφερθούμε στον πρώτο του. Στο πρώτο ιστορικό άλμπουμ πλέον, με τον Φλόρο Φλωρίδη, ένα διπλό LP με τίτλο «Αυτοσχεδιάζοντας στου Μπαράκου», η πρώτη ηχογράφηση ελληνικής τζαζ που έγινε το 1979 και κυκλοφόρησε το 1980. Ανάμεσα στα βιβλία του, το να αναφερθούμε επίσης το πρώτο, είναι το «Εισαγωγή στη Τζαζ» που εκδόθηκε στον ιστορικό οίκο Διαγώνιος του Ντίνου Χριστιανόπουλου το 1963 με σχέδια του Κάρολου Τσίζεκ και τυπώθηκε στο ιστορικό τυπογραφείο του Νίκου Νικολαίδη στη Θεσσαλονίκη. Και στη συνέχεια ακολούθησαν άλλα βιβλία με δοκίμια, πεζά, ποίηματα και μελέτες. Έχει συνθέσει μουσική για θεατρικές παραστάσεις και πολυσύνθετες εκδηλώσεις, όπου η μουσική συνδυάζεται με τη λογοτεχνία, τον χορό, το βίντεο και την ζωγραφική. Από το 1989 ασχολείται με τη σχέση βοβού κινηματογράφου και μουσικής επισκηνής. Έχει επενδύσει μουσικά πάνω από 20 ταινίες με την ερμηνεύτρια, μουσικό και συγγραφέα και σύντροφό του Γεωργία Σιλέου. Από το 1995 έχουν παρουσιάσει πάνω από 10 διαφορετικές παραστάσεις με άξονα τα αριστουργήματα του βοβού κινηματογράφου και τα πρωτοποριακά κινήματα του Μεσοπολέμου. Έχει πραγματοποιήσει επίσης μέχρι σήμερα εμφανίσεις όλο πιάνο ή με διάφορα σχήματα σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή φεστιβάλ, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Σερβία, Σλοβενία, Αίγυπτο, Μεξικό και Κίνα. Συνεργασίες σε δίσκους έχει πραγματοποιήσει με τους Τζάνι Λενότσι, Βινσένσο Μαστροπύρο, Γκούντερ Σόμερ, Ζαν Πολ Κατό, Γεωργία Σιλέου, Γεώργιο Μπατούκ, Αποστολάκη. Έχει συνεργαστεί επίσης με σπουδαίους μουσικούς της διεθνούς σκηνής. Να αναφέρουμε ορισμένα ονόματα: Άνδρε Ζομ, Τζόε Μακφί, Γκλεν Βέζελ και πολλούς ακόμα. Λογοτεχνικά και μουσικά κείμενά του περιλαμβάνονται σε πολλές ελληνικές και ξένες ανθολογίες και έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ολλανδικά, ιταλικά και ρουμανικά. Άλλο ένα κεφάλαιο της διαδρομής του είναι οι ραδιοφωνικές του εκπομπές στην ΕΡΤ Θεσσαλονίκης στο πρώτο και τρίτο πρόγραμμα από το 1975 και στον 1958, καθώς και η διδασκαλία του στο τμήμα κινηματογράφου της Σχολής Καλλοτεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Αυτές τις μέρες επιστρέφει με δύο ολοκένουργιες δισκογραφικές δουλειές, το Ping Pong και το Piano Voices. Να μην πούμε περισσότερα, για να καλωσορίσουμε τον Σάκη Παπαδημητρίου στο στούντιο. Σάκη, καλώς ήρθες.
Εδώ είμαι, εντάξει. Μόνο που τρόμαξα λίγο που τα άκουσα όλα αυτά. Είναι και... σαν να κουβαλάμε ένα φορτηγό στην πλάτη. Τέλος πάντων, θα το περάσω.
Και είναι μόνο μία μικρή εισαγωγή σχέση με όσα έχεις κάνει, έτσι με όσα έχεις ασχοληθεί. Πριν μιλήσουμε για το καινούριο σου υλικό, ολόφρεσκο, θέλω εσύ να μας μιλήσεις για κάποιες ξεχωριστές στιγμές αυτής της διαδρομής, τι θα ξεχώριζες, να μας δώσεις μια εικόνα.
Μα, τόσο που ανέφερες τώρα, είναι δυνατόν να πω και άλλα από αυτά. Είναι πάρα πολλά. Εντάξει, είναι... Πριν από 10-15 μέρες κάποιος παλιός φίλος δημοσιογράφος από την Αθήνα κάνει μια έρευνα και όλοι απαντούν οι 5 δίσκοι της ζωής του κτλ. Λέω 5 δίσκους μόνο για το 56-57 μπορώ να σου πω. Κάθε χρονιά συμβαίνουν άπειρα πράγματα και έτσι συμβαίνει και τώρα. Επομένως θα προτιμούσα να μην, να το αποφύγουμε αυτό το θέμα.
Ωραία.
Γιατί φαίνεται μόνο του από αυτά που είπες.
Ωραία. Θα πάω σε κάτι άλλο. Μουσικός και συγγραφέας. Οι δυο σου αυτές ιδιότητες αλληλοσυμπληρώνονται ή μήπως έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, έστω και δημιουργική.
Σωστά. Στην αρχή όταν, όπως ανέφερε, στο περιοδικό Διαγώνιος, στο οποίο συμμετέχω από το 1959-60, έγραφα και πεζά και κριτικές και μια εισαγωγή της Τζέας. Οπότε άρχισε να συζητιέται λίγο στους κύκλους. Άλλωστε ήμουν και πιο μικρός εκείνη την εποχή στη Διαγώνιο. Άρχισε να συζητιέται, προσοχή, πού θα πας, παίζεις και μουσική, γράφεις κριτικές. Άρχισα να μεταφράζω, δοκίμια, μικρά. Εκτός αυτού, όλων αυτών ήμουν και αθλητής. Αυτό δεν το ξέρουν πολύ. Λοιπόν, έπαιζα water polo στο ΠΑΟΚ όλα τα καλοκαίρια, έκανα ασκήσεις, ήμουνα στην ομάδα στίβου της Χάνθ και τα λοιπά. Στο Πανεπιστήμιο ποδόσφαιρο, λοιπόν, και αυτά λοιπόν. Ήταν η μανία των νεανικών χρόνων. Τότε λοιπόν, κυρίως στη δεκαετία του 60 άρχισαν να λένε πώς θα γίνει το ένα και το άλλο. Απεδείχθη όμως μόνο του ότι ήρθε κάποια στιγμή προς τη δεκαετία του 70, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70, είχα περάσει τα 30 και εκεί άρχισαν αυτές οι δύο μεγάλες αγάπες μου, η λογοτεχνία και η μουσική, να συνδέονται. Βέβαια, για να πω και μια έτσι ιστορία της πλάκας, στο σχολείο 16-17 χρονών είχαμε διαβάσει Έλιοτ, τότε σε αγγλικά διαβάζαμε, δεν υπήρχαν μεταφράσεις, ακόμα και Αλμπέρ Καμί, Ζαν Πολ Σάρτ, στα αγγλικά τους βρίσκαμε και τους διαβάζαμε. Οπότε είχα το θράσος, για να μην πω τίποτα άλλο, να θέλω να κάνω ένα κομμάτι του Έλιοτ με μουσική. Άρα υπήρχε και αυτό το δαιμόνιο. Απλώς πήρε καλύτερη μορφή μετά τη δεκαετία του 70, είτε σε θεατρικές παραστάσεις, είτε σε performance όπως λέμε, δηλαδή όταν παραδείγματος χάρη Γεωργία Σιλέου λέει ένα ποίημα, μπορεί να είναι στη μορφή του τραγουδιού, μπορεί να είναι στη μορφή της performance όπως ήταν ο Μπρέχτ, μπορεί να είναι στη μορφή ηρωνίας όπως είναι ο Μπορίς Βιάν, μπορεί να έχει κολλάζ, μπορεί να έχει ταυτοχρόνως και μια άλλη δράση με ένα βίντεο. Υπάρχουν τόσες πολλές λύσεις σε αυτή την περίπτωση του συνδυασμού ποίησης, λογοτεχνίας, μουσικής, performance, βίντεο και απρόπτων. Mm-hmm.
Ξεκίνησες λοιπόν από πολύ νωρίς, από 16 χρονών, έτσι, να ασχολείσαι σχεδόν...
Διάβαζα στην αρχή, ουσιαστικά το διάβασμα είναι, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Η λογοτεχνία είναι το πρωταρχικό.
Έτσι, και αυτές οι δύο, ας πούμε, διαφορετικές δημιουργικές εκφράσεις συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Το 2014 κυκλοφόρησες το τελευταίο βιβλίο, «Η ποίηση των δίσκων».
Αυτό είναι, ναι.
Για πες μας.
Αυτό που είπα πριν είναι, δηλαδή πώς μετατρέπεται ο λόγος σε ήχο, μουσική ή και κάτι ακόμα που δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δεν είναι λοιπόν η καθιερωμένη ελληνική άποψη ότι πρέπει να γίνει τραγούδι. Γίνεται τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο το να γίνει τραγούδι, ένα ποίημα. Δεν είναι αρκετό. Μπορεί να κάνεις κάτι παραπάνω. Είναι αυτά που είπα πριν.
Η γλώσσα της μουσικής ξεπερνά τη λογοτεχνία.
Υπάρχουν όλα τα παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα όπου η ποίηση είναι τόσο δυνατή. Τώρα, ό,τι και να κάνουμε τον Καβάφη, εγώ τουλάχιστον δεν ικανοποιούμε από τη μουσική από κανέναν. Ο Καβάφης είναι πάνω απ' όλα. Ένα παράδειγμα λέω. Αντιθέτως, υπάρχουν συγγραφείς που επαναλαμβάνουν τις λέξεις, που έχουν μικρές φρασούλες. Όλο αυτό είναι καλό για το ροκ, για το μινιμαλισμό κτλ. Εξαρτάται από τον ποιητή. Και πώς θα το κάνει ο άλλος. Εγώ δεν έχω κανένα γενικό κανόνα. Αυτό που είπα για τον Καβάφη ήταν μια εξαίρεση. Το ίδιο είχα πει και στον Χριστιανόπουλο και ο ίδιος δεν ήθελε, του τα έκανε ο Χατζηδάκης. να μην πω τώρα και γι' αυτό, από τα 10 τα 2 αντρώγονται. Δεν γίνονται όλα. Το Χρυσιανόπουλο δεν γίνονται. Αυτό το πάθος, αυτή τη λιτότητα και αυτή την εσωτερική εξομολόγηση δεν μπορεί να την πιάσει ένα μελωδικό τραγούδι. Θέλει κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχω δει ακόμα.
Ωραία. Πάμε στη μουσική. Μας έφερες πολύ φρέσκο υλικό. Έτσι, έχεις ετοιμάσει δύο καινούργια άλμπουμ. Μίλησέ μας για αυτά. Το πρώτο
Η σειρά είναι με το Ping Pong.
Έτσι.
Το οποίο μπορεί σε λίγες μέρες να κυκλοφορήσει. Είναι δηλαδή έτοιμο. Είναι σε μορφή CD. Πάλι από τον εκδότη και του προηγούμενου δίσκου μας της Ορθοπεταλιάς, που έγινε βέβαια με τον Χρήστο Γερμένογλου. Δηλαδή κρουστά και πιάνο, αλλά σε πολλούς ρόλους. Και τα κρουστά σε πολλούς ρόλους και το πιάνο. Έγινε στο στούντιο του Γιώργου Καζαντζή, στην Καλαμαριά, σε δύο μέρες από λίγες ώρες. Ο Χρήστος Ωμέγας ήταν ηχολήπτης, ο γνωστός μας από το στούντιο του Παπάζογλου. Έχουμε γράψει τουλάχιστον άλλους 5 δίσκους με τον Χρήστο και πάντοτε τον έχουμε κοντά μας. Το μάστερ όμως που ακούσαμε και είναι πάρα πολύ ωραίο, βελτιωμένο, το έκανε ο Θάνος ο Καζαντζής, που παίζει κρουστά και είναι και αυτός μουσικός στο στούντιο. Ο Γιάννης Κουφαελάς είχε την ιδέα αυτή του Ping Pong ως παραγωγός και του πρώτου δίσκου Ορθοπεταλιά και επέμενε. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε να το κάνουμε, έπρεπε να βρεθεί σωστή στιγμή. Όλη η ιδέα με το Ping Pong λοιπόν είναι ότι ενώ παίζουν δύο μουσικοί, έχουμε ένα διαρκές παιχνίδι. Δεν έχει σόλο ένας και σόλο άλλος. Αν δει κανείς δίσκους με κρουστά και πιάνο, λέει ένα κομμάτι παίζει το πιάνο, ένα κομμάτι τα κρουστά, ένα κομμάτι μαζί. Και ξανά ένα ο ένας, ένα ο άλλος, ένα μαζί. Αυτό είναι το κλασικό. Εμείς θέλαμε να κρατήσουμε το Ping Pong. Διαρκώς οι δυο μας. Δεν υπάρχει κανένα σόλο. Ή ας πούμε αυτό που λέει και ο Miles Davis για το Beaches Brew. We never solo, we always solo. Δηλαδή είναι μια πολύ ωραία έκφραση. Φαίνεται σαν να μην παίζουμε σόλο, αλλά ουσιαστικά παίζουμε διαρκώς σόλο, διότι όλα αυτά έγιναν εκεί στο στούντιο. Δεν είχαμε καμία παρτιτούρα, κανένα χαρτί, ούτε καν σημειώσεις είχαμε. Απλώς διαλέγαμε τους ήχους, τα κρουστά, το πιάνο, αυτά που βάζαμε μέσα στο πιάνο, αυτά που έκανε ο Χρήστος δικά του κρουστά, τα απρόπτα, όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι του Ping Pong. Γιατί είναι μια χαρά. Η μουσική πρέπει να είναι και παιχνίδι. Δεν είναι. Έχουμε βγάλει κάπως έξω αυτή την έννοια του παιχνιδιού. Είναι παιχνίδι. Ή πρέπει να υπάρχει και το παιχνίδι. Και αυτό το έφερε αυτοσχεδιασμός με την ελευθερία του. Δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι με την κλασική μουσική εκτός αν το κάνει ο συνθέτης. Και υπάρχουν συνθέτες που μπορούν να κάνουν κολλάζ και έκανε ο Cage τέτοια έργα. Δεν υπάρχει. Και πολλοί άλλοι, να μην μπούμε σε αυτό το κύκλο. Αλλά θέλω να πω ότι θέλει ελευθερία αυτό. Και κάτι έτσι για να τελειώσω είναι ότι ο δίσκος βγήκε σχεδόν με τη σειρά που τα παίξαμε. Δηλαδή αλλάξαμε μόνο το ένα ή το δύο. Όπως τα παίζαμε, έτσι είναι και ο δίσκος.
Με τον Χρήστο Γερμένογλου που παίζει τα κρουστά, συνεργάζεστε πάνω από 15 χρόνια.
Ακριβώς. Τόσο είμαστε.
Ωραία. Θα πάμε τώρα στο δεύτερο άλμπουμ που ετοιμάζεις, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη νέα χρονιά, έτσι, το 2018 με το καλό. Και τίτλο Piano Voices. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι. Για πες μας, εδώ ποια είναι η έμπνευση?
Αυτό έγινε σε άλλο στούντιο. Εκείνο το προηγούμενο έγινε στον Καζαντζή τον Απρίλιο, δύο μέρες. Αυτό έγινε το Μάιο στο στούντιο Q. Ηχολήπτης ένας επίσης πολύ καλός φίλος, ο Γιάννης Μαυρίδης, που τον ξέρουμε από παλιά. Δημιουργούν τα στούντιο μια πολύ ωραία φιλική ατμόσφαιρα, γιατί πολλές φορές ακούμε στούντιο και βλέπουμε στις φωτογραφίες όλα αυτά τα τεράστια που κομμένο το στούντιο σε κομματάκια, εσύ μπες εδώ, εσύ μπες εκεί. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο, καθόμαστε ο ένας απέναντι από τον άλλον, είτε είναι πινκ πονγκ είτε είναι ελεύθερο παίξιμο. Έτσι και εδώ ήμουνα μόνος μου φυσικά και οι εκδότες είναι το γνωστό καφέ bar Pickup που βρίσκεται στην οδό Ολύμπου. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος και για να καθίσει κανείς και κυρίως για να ακούσει ωραία μουσική από βινήλια. συνήθως, και για να κάνει και παρουσιάσεις τα λοιπά. Είναι τα παιδιά που αποφασίζουν να κάνουν μια νέα μικρή εταιρεία εκδοτική, και το πρώτο άλμπουμ σε βινήλιο θα είναι αυτό.
Σε βινήλιο.
Τέλεια. Και θα λέγεται Piano Voices, δηλαδή είναι η έννοια της φωνής. Θα αναφέρω κάπως τον Αριστοτέλη, γιατί έχει μια πολύ ωραία φράση, θέλω να την πω ακριβώς όπως την λέει, γιατί λέει ότι η δε φωνή ψόφος εστί των εμψύχων. Ψόφος είναι το καημένο ο ψοφογιώργο, τώρα θυμήθηκα, που μου έλεγε τι όνομα έχω, λέω όχι. Ψόφος είναι ο ήχος στα αρχαία. Είναι λοιπόν η φωνή, ο ήχος των εμψύχων, των ανθρώπων. Αλλά καθομοιότητα λέγεται και φωνή ο αυλός, η λύρα που έχει μέλος και διάλεκτο. Δηλαδή ακριβώς από την αρχαία Ελλάδα η έννοια φωνή δεν ήταν μόνο του ανθρώπου, αλλά καθομοιότητα, όπως λέει ο Αριστοτέλης, και ο Αριστόξενος βέβαια μιλάει για οργανική φωνή, ο γνωστός που έχει κάνει όλα τα μουσικά. Οργανική φωνή. Επομένως, δηλαδή, με εκφράζει αυτό. Το πιάνο έχει πολλές φωνές. Πρέπει να τις βρει κανείς βέβαια. Και έτσι ονόμασα το δίσκο Piano Voices, όπως και πολλούς άλλους δίσκους προηγουμένως, είναι Piano Contacts, Piano Plays, Piano Oracles, Piano Cellul, έχουν μια τέτοια άποψη.
Το κομμάτι που θα ακούσουμε, τι τίτλο έχει?
Ποιο θα ακούσουμε?
Είναι
να μου πεις.
Το 6.
Το 6. Αυτό είναι ένα, στηρίζεται πάνω σε ένα θέμα που είχα γράψει, το λέω γράψει, μπορεί να μην είναι τελείως γραμμένος, αλλά στο μυαλό μου, για την ταινία Τρέλες Γυναικών, του Στροχάιμ, τη βοβή ταινία. Και πάνω σε αυτό μουρμούριζε και τραγουδούσε λίγο η Γεωργία. Αλλά κράτησα τη μελωδία.
Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε.
Thank you.
Είστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πιανίστα, συνθέτη, αυτοσχεδιαστή της jazz και συγγραφέα Σάκη Παπαδημητρίου. Στα γνώριμα αλημέρια, χρόνια έκανες εκπομπή εδώ στον 958. Σάκη, θα πούμε αυτά αν προλάβουμε προς το τέλος. Ήθελα να ρωτήσω και με αφορμή τις νέες δισκογραφικές σου δουλειές για το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού που είναι έντονο στη δουλειά σου, στη συνθέση σου. Πόσο τελικά σημαντικός είναι ο αυτοσχεδιασμός σε σχέση με τα δομικά στοιχεία ενός κομματιού όπως είναι η αρμονία και η μελωδία?
Έχουν υποθεί τόσα πολλά πια τώρα, έχουν γραφτεί άπειρα βιβλία, απόψεις, σεμινάρια, άρχισαν να γίνονται σχολές. Θα σου πω μόνο ότι η Ολλανδία στο Άμστερνταμ, προσοχή τι θα πω τώρα, έχει ένα κτίριο εδώ και 15 χρόνια, το οποίο λέγεται κτίριο αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Πώς είναι εδώ το Μέγαρο, το μικρό Μέγαρο που λέμε, αυτό είναι μόνο για συναυλίες. Δηλαδή έχει μπει την ιστορία της σύγχρονης μουσικής ως ένα κομμάτι απαραίτητο για την προώθηση όλων των ιδεών. Όλων των ιδεών εννοώ. Ο ένας μπορεί να προέρχεται από τη λεγόμενη εθνική, λαϊκή, παραδοσιακή μουσική. Ο άλλος ηλεκτρονικά. Άλλοι από το ροκ προχωρούν και θέλουν να αφήσουν πιο ελεύθερα τα σόλο τους. Πράγμα το οποίο το έκαναν. Η jazz πάντα είχε τον αυτοσχεδιασμό, αλλά τον είχε κάπως σφιχτά, δηλαδή περιορισμένο. Σταδιακά όμως έγιναν ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, ελευθερώνονται οι μουσικοί και φτάνουν και στον απόλυτο αυτοσχεδιασμό. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια γκάμα από την έννοια σύνθεση, να την πάρουμε αριστερά, που είναι όλα γραμμένα, όλα αυστηρά, όλα πειθαρχημένα, όλα πρέπει να βγουν με το σωστό και απόλυτο τρόπο. Η άλλη πλευρά είναι ο απόλυτος αυτοσχεδιασμός, ανεβαίνει σε πάνω και εκφράζεσαι με ό,τι έχεις εκείνη τη στιγμή. Ενδιαμέσως όμως υπάρχουν πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, άλλοτε που συνδυάζουν τον απόλυτο ή τον μερικό με τον παραδοσιακό, τον ηλεκτρονικό, τον μινιμαλισμό, την κλασική μουσική, την ποιήση, τη λογοτεχνία, τον χορό, τον κινηματογράφο. Έρχεται τόσο πολύ αυτό το φάσμα να γίνει πλούσιο και άπειρο που δεν μπορούμε καν να το περιγράψω ούτε εγώ που το έχω παρακολουθήσει. Είναι τεράστιο αυτό το... η μία πλευρά που πάει να συναντήσει την άλλη. Κακώς λοιπόν και οι κλασικοί αισθάνονται ότι είναι μόνο στη μία πλευρά και κακώς και αυτοί που θέλουν μόνο τον αυτοσχεδιασμό βρίσκονται αποκομμένοι στην άλλη. Έχει τόσο απίθανους τρόπους να προχωρήσεις και να συναντηθείς κάπου. Ούτε στη μέση ούτε στην άκρη, δεν ξέρω πού. Κάπου μπορείς να συναντηθείς. Και γι' αυτό το λέω, έχω γράψει και τραγούδια κανονικότατα που μπορεί να τα παίξει μια ορχήστρα, ενορχιστρώσεις για μπάντα που έχουν παίξει τα παιδιά, κομμάτια πάνω σε ποιήση και θέατρο κτλ. Στο θέατρο τι έκανα, πώς μπορούσα να κάνω το σχεδιασμό στο θέατρο, 20 θεατρικά έκανα. Δεν γίνεται, πώς θα κάνεις στο θέατρο. Και ούτω καθεξής. Επομένως, ο αυτοσχεδιασμός εμένα με αφήνει ελεύθερο. Να μην περιορίζουμε από κανόνες. Να μην λέω δηλαδή τόσα μέτρα, τόσες συγχορδίες, τόσοι τρόποι ανάπτυξης, εξέλιξης. Δεν υπάρχουν αυτά. Ξεκινάμε από τον ήχο. Από τον ήχο βήμα-βήμα. Δεν το προτείνω για όλο τον κόσμο, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να το ψάξει κανείς, έστω και αν έχει σπουδάσει. Δεν πρέπει να μην έχει σπουδάσει τίποτα. Και να έχει σπουδάσει δεν πειράζει. Αρκεί να το ξεπεράσεις. Τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί και στο εξωτερικό είναι βιβλία 200-400 σελίδων που στο τέλος λέει τώρα ξεχάστε τα. Δηλαδή επενδύεις αυτή τη μόρφωση, είτε είναι πανεπιστήμιο είτε είναι οδείο, και στο τέλος πρέπει να το ξεχάσεις αυτό αν θες να κάνεις κάτι δημιουργικό.
Θέλω να πάμε στην αρχή.
Πάλι στην αρχή θα πάμε.
Θα πάμε πάλι. Και να μας πεις πώς...
Αυτό λέγεται ντακάπο.
Ντακάπο, ναι. Πώς βρέθηκες στη μουσική, πώς βρήκες το δρόμο σου προς τα εκεί?
Κοίταξε, αν έβρισκα το δρόμο δεν θα ήμουν έτσι. Είμαι αυτό που λέει και ο Μπέκετ. Δεν είχα, λέει, μια κατεύθυνση, ένα στόχο. Απλώς ήμουν στο δρόμο. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αγαπώ τόσο τον Μπέκετ. Κάτι μου λέει αυτό. Είμαι στο δρόμο.
Ποιες είναι οι αναμνήσεις σου όταν ήσουν ένα παιδί? Υπάρχει έτσι κάποιο γεγονός που καθόρισε τα πράγματα?
Αν πω τις αναμνήσεις μου, θυμάμαι τους Γερμανούς. Έχω ζήσει στην κατοχή. Κάτι πρόλαβα από την κατοχή. Αλλά οι γονείς μου δεν επέμεναν. Παρόλο ότι ο πατέρας μου ήταν και αιχμάλωτος των Γερμανών και ήταν παλιός αξιωματικός και είχε πολεμήσει στα πάντα, από τους Βαλκανικούς μέχρι τα κινήματα, όλα αυτά, ποτέ δεν μου έδινε αυτή την αρνητική πλευρά μιας ζωής με στερήσεις και με προβλήματα πολιτικά, κοινωνικά. Και αυτό ίσως με άφησε λίγο πιο ανέμελο. Έζησα πιο άνετα σε ένα μικρό σπίτι, όχι πλούσια, αλλά άνετα, με την έννοια ότι δεν είχα πιέσεις. Mm-hmm. Οπότε όλα τα άλλα ήρθαν μάλλον από συμπτώσεις, από περιέργεια, από τέτοια.
Το πιάνο, το πρώτο πιάνο.
Το πιάνο το ζήτησα από τον πατέρα μου όταν μπήκα στην νομική. Λέω, μπήκα στην νομική, μπορώ να πάρω ένα πιάνο. Και τότε άρχισα πιάνο. Mm-hmm. Στα 18,5. Κάει.
Την πρώτη, πότε και πώς προέκυψε η πρώτη σου εμφάνιση μπροστά σε εκείνο? Νομίζω ότι ήταν το 63.
Το 63 με τους φίλους που κάναμε το πρώτο τρίο, κουαρτέτο, αναλόγως εκεί. Τελείωσε ερασιτεχνικά και έτσι το λέγαμε κιόλας. Έτσι λεγόταν τότε, ερασιτεχνικά συγκροτήματα, και στη Θεσσαλονίκη γινόταν διάφοροι διαγωνισμοί ερασιτεχνικά συγκροτήματα ροκ. Τα ξέρει ο Κογκαλίδης. Ναι. Τότε ήταν και ο Κογκαλίδης το 63 παρόν.
Εκείνη την εποχή ήρθε σε επαφή και με τον περίφημο κύκλο της Διαγωνίου, του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Ναι, ναι. Αν σε ρωτούσα ποιοι άνθρωποι σε ενέπνευσαν στη διάρκεια αυτής της πορείας και με διαφορετικούς τρόπους ίσως?
Από την πλευρά της Θεσσαλονίκης είναι οπωσδήποτε η ομάδα Διαγώνιος, μέσα στην οποία όμως πρέπει εκτός του Χριστιανόπουλου να βάλουμε τουλάχιστον τον Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου, με τον οποίο υπήρξα και πολύ φίλος, και με τους δύο δηλαδή. Μετά έφυγε ο Αλέξης. Ακόμα, μέχρι πρόσφατα, πριν λίγους μήνες ακόμα, είδα τον Χριστιανόπουλο, ο οποίος δεν είναι φυσικά σε κατάσταση να καταλάβει, και είναι πολύ δύσκολο να το συζητήσω αυτό το θέμα. Αλλά εκείνη η περίοδος της Διαγωνίου ήταν πολύ σημαντική, γιατί εκεί έμαθα πώς να κάνω διορθώσεις, πώς να ασχοληθώ με τη γλώσσα πάρα πολύ σοβαρά, να διαβάζω τα κείμενα προφορικά και όχι μόνο να τα είναι γραμμένα, να προσέχω που κλείνουν οι φράσεις, τη στίξη. Ήταν ένα μάθημα δηλαδή λογοτεχνίας και γραφής, το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει σε αυτά τα σεμινάρια που γίνονται. Είναι ένα εμπειρικό που κάθισε δίπλα στον άλλον, όπως κάναν τα παλιά χρόνια οι μουσικοί δίπλα στους δασκάλους τους. Mm-hmm. Έτσι πήρα τη μεγάλη αυτή όθηση να προχωρήσω, αλλά και να προσέχω πάρα πολύ αυτά που κάνω.
Θα πάμε και πάλι στη μουσική, αλλά πριν από αυτό θέλω να μεταφέρω, να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο σου «Κώδικο πληκτρονικά», Διαγώνιος 1978. Γράφεις εκεί και διαβάζω: «Το πιάνο δεν μαθαίνεται σαν γραφομηχανή. Και ποιος μας λέει ότι όταν ηχογραφούμε ότι είναι η καλύτερή μας στιγμή? Πώς θα κριθούμε μόνο από εκείνες τις στιγμές?» Και συνεχίζω σε άλλη παράγραφο: «Η ηχογράφηση ενός αυτοσχεδιασμού δεν είναι μόνο σαν ημερολόγιο, είναι κάτι παραπάνω. Είναι η ίδια η στιγμή διατηρημένη στην κατάψυξη, άθικτη από τον χρόνο, στην διάθεσή μας να ξεπαγώσει και να επαναληφθεί αυτούσια. Άλλο αν ο χρόνος την έχει μπαγατέψει εσωτερικά». Αυτά τα έγραφε στο 78.
Εντάξει, αυτό είναι, το έγραψα.
Λοιπόν, ωραία, πάμε στο κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Θα πάμε ξανά στο πινκ πονγκ.
Ωραία.
Πώς τίτλοφορείται εδώ, τι τίτλο έδωσες?
Το ping pong έχει ping pong, game, play, match point, μόνο τέτοια έχει. Αυτό ανήκει μάλλον στα παιχνίδια. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο το πιο μελωδικό κομμάτι, το οποίο πρέπει να πω ότι βγήκε εκεί, δεν το έχω ξαναπαίξει.
Δηλαδή βγήκε...
Στο στούντιο, ναι.
Καταπληκτικό, πάμε. Άλλη μια σύνθεση από το καινούργιο άλμπουμ Ping Pong. Εδώ σε ένα παιχνίδι.
Τώρα σύνθεση το είπε, σου άρεσε για σύνθεση.
Εδώ σε ένα παιχνίδι με τον Σάκη τον Γερμένο Γλου, τον Κρουστό.
Ναι, ναι.
Έτσι έδεσε η χημεία σας από
τότε. Τίποτα, τι να πω για τον Χρήστο. Είναι ένα απίθανο παιδί, δεν είμαστε απλώς φίλοι. Είναι αυτό που λέει το ping-pong, δηλαδή στο ping-pong δεν πάμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Είμαστε δύο φίλοι που κάνουν ένα παιχνίδι. Πρέπει να γελάει ο ένας με τον άλλο, να κάνουμε πλάκες. Την ώρα που παίζουμε ping-pong δηλαδή, η μουσική, να λέμε για τα προσωπικά μας, για τους έρωτες, για τα πάρτι, για τα αθλητικά, για τις εφημερίδες, για το ποιους φίλους είδαμε, που ξενυχτήσαμε. Αυτό είναι το ping-pong. Δεν είναι μονάχα ένας λεγόμενος διάλογος, που είναι κάπως λίγο πιο σωστός όρος, αλλά ουσιαστικά παραπέμπει σε κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι αυτός ο χαρακτήρας του παιχνιδιού που απαιτεί να είσαι απόλυτα φίλος και να συνεργάσεις με τον άλλον διαισθητικά. Ξέρω, είναι μια λέξη λίγο που μπορεί να προβληματίζει, αλλά ουσιαστικά μόνο έτσι μπορώ να το αποδώσω. Το διαισθητικό σημαίνει ότι εγώ αυτό το κομμάτι λίγη ώρα πριν κάθισα να το κάνω, ο Χρήστος ούτε καν το άκουσε πριν. Δηλαδή την ώρα που έπαιζα έκανε και αυτό στα δικά του, όμως όλα μπήκαν στη θέση τους. Αυτή είναι η έννοια του αυτοσχεδιασμού, έστω και αν ο ένας έχει ξεκινήσει αλλιώς και προσαρμοζόμενος ο ένας τον άλλον, βγάζουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι και κατανοητό και αισθητικά τέλειο.
Mm-hmm. Η μουσική σου μοιάζει έτσι να συνδυάζεται έξοχα με εικόνες. Η μουσική σου δημιουργεί εικόνες. Και δεν είναι τυχαίο το ότι έχει συνοδεύσει πολλές φορές ζωντανά επισκηνής ταινίες αριστουργήματα του βοβού κινηματογράφου, όπως το Νοσφεράτου ή Λούλου και άλλες ταινίες. Είδε, από το 89 το κάνεις αυτό.
Πολλά χρόνια, ναι.
Και με εκπληκτικά αποτελέσματα, και φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολη η υπόθεση.
Καθόλου, να σκεφτεί κανείς ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή το 89-90 μέχρι το σχεδόν μέχρι την εποχή που βγήκε το DVD, εμείς έπρεπε να παίζουμε τις ταινίες. Ευτυχώς είχαμε τον Άκη τον Κερσανίδη, ο οποίος έφερε μηχανή προβολής και προβάλαμε την ταινία, και έπρεπε με πολύ προσοχή να σταματούμε για να ξανακάνουμε την πρόβα της κινηματογραφικής ταινίας. Όμως, αν σταματήσεις, υπάρχει πιθανότητα να καεί η ταινία, διότι, όπως ξέρεις, η μηχανή προβολής έχει αυτή τη δυνατή λάμπα. Επομένως έπρεπε ο Άκης συνέχεια να βάζει να βγάζει την ταινία, και γι' αυτό θεωρείται και απαραίτητο συνεργάτης από το 89. Και είναι και ο πρώτος που τράβηξε μερικά βίντεο μετά την ταινία για να μπορούμε να κάνουμε πρόβα. Αργότερα με το DVD ήταν πιο απλά. Να σκεφτεί κανείς ότι μόνο με τη Γεωργία έχουμε κάνει πραγματικά μπορεί και 15 ταινίες. Σόλο πιάνο πρέπει να έχω κάνει 20. Και με γκρουπ άλλες 10-15. Πολλές φορές είναι ίδιες ταινίες, δηλαδή. Ο Νοσφεράτου έχει γίνει και σόλο και ντου και τρίο και κουαρτέτο και κουιντέτο μέχρι και ορχήστρα στην Ιταλία, ο Δίο Νίνο Ρότα, που παίξαμε με τους αποφύτους, τελειοφύτους μάλλον της σχολής, στη Μονόπολη, στο Δίο Νίνο Ρότα της Ιταλίας, και βγάλαμε και ένα πολύ ωραίο δίσκο, δίπλο. Στο Παρίσι έχω παίξει σόλο στο Νοσφεράτου, στη Γερμανία με τη Γεωργία, Ιταλία, Κύπρο, να μην τα λέμε. Η σημασία έχει ότι ήταν μια διαφορετική σχέση κινηματογράφου και μουσικής. Δηλαδή εγώ το ονόμαζα τότε επιτόπου, για να μην ακολουθήσω αυτό το live που λένε. Δηλαδή λένε τώρα κινηματογράφος και live μουσική. Δεν είναι ωραία. Επιτόπου. Και θυμάμαι τον καμένο τον Νίκο τον Παπάζογλου πόσο επιμέναμε, και αυτός το έγραφε επιτόπια ηχογράφηση. Μόνο ο Νίκος το έκανε αυτό. Στο παλιό στούντιο που ήμασταν μαζί επί 6-7 χρόνια. Επιτόπου λοιπόν. Άρα η εικόνα είναι εκεί, ο κόσμος είναι εδώ, στη μέση είμαστε εμείς, αλλά επί σκηνής. Πολλές φορές τα κρουστά του Γερμένογλου μπαίνουν μέσα. Η Γεωργία μπορεί να περάσει από τη μια μεριά στην άλλη. Το πιάνο, να σηκωθώ και να κάνω μια βόλτα γύρω από το πιάνο ή να παίξω από την πίσω, από την ουρά του πιάνου. Έχουν πάρα πολλές τέτοιες εικόνες. Ο κινηματογράφος έχει, αυτός ο κινηματογράφος έχει μια τέλεια δομή. Άρα λοιπόν η δομή του κινηματογράφου βοηθάει τη δομή του αυτοσχεδιασμού, γιατί ο αυτοσχεδιασμός ακολουθεί τις σκηνές του κινηματογράφου και έτσι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είναι ελεύθερο το παίξιμο, αλλά προσαρμόζεται στη σκηνή και ακολούθως στην επόμενη σκηνή μπορεί να είναι μία ερωτική, η άλλη ένα κυνηγητό, οι άλλοι απλώς να πίνουν καφέ στο μπαλκόνι, είναι ένα απόγευμα στη βεράντα. Υπάρχουν και τέτοιοι τίτλοι μέσα στο CD για τη Λούλου, που έχει το θέμα του δρόμου, που έχει τους έρωτες και τους θανάτους κτλ.
Πάμε να, στο Piano Voices να ακούσουμε άλλη μία σύνθεση δική σου από το άλμπουμ που πρόκειται να κυκλοφορήσει. Ναι, τι ναι. Τίτλο έχουμε εδώ?
Δεν βάζουμε τίτλους, είπαμε είναι voices. Voices, αλλά θα πούμε αργότερα.
Ωραία, για την έμπνευση, ναι. Ίσως τη στιγμή. Άλλο ένα εκπληκτικό κομμάτι. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Στη μουσική σου συνυπάρχουν στοιχεία από την κλασική, την τζαζ, τη σύγχρονη, την παραδοσιακή. Ανάλογα με αυτό που θέλεις να κάνεις την εκάστοτε στιγμή. Πώς συνδυάζεται λοιπόν η παράδοση με το μοντερνισμό?
Είναι ένα θέμα που δεν με είχε απασχολήσει από την αρχή. Ίσως πρώτα να πω αυτό που ακούσαμε το, το μικρό. Είναι μία άποψη που πρέπει να βάζει ο καθένας στον εαυτό του. Λέμε αυτοσχεδιασμό, κάποια στιγμή βάζει περιορισμό και είπα θα κάνω μόνο δύο συγχορδίες. Δύο συγχορδίες. Θυμήθηκα όμως ότι τον ήχο αυτόν τον έχω ακούσει στο Σατί, στον Ερίκ Σατί. Είναι ένας επίσης μουσικός που λατρεύω. Μέχρι όταν πήγαμε με τη Γεωργία στη Γαλλία, πήγαμε και είδαμε και το σπίτι του στον Φλέρε και στη παραλία. Και ήθελα να έχει δηλαδή αυτό το μινιμαλισμό του Σατί, τη λιτότητα του Σατί, αλλά και αυτή την διακριτική λυρικότητα. Και έβαλα λοιπόν μόνο δύο συγχορδίες. Αυτό είναι το μυστικό. Μπορεί να φαίνεται πιο κλασικό ή όχι. Αυτή είναι μια φωνή του πιάνου. Άλλες φωνές είναι ο Τζον Κέιτς με τα αντικείμενα που βάζουμε στο πιάνο. Άλλη φωνή είναι μια ελληνική ρυθμική της παράδοσης. Άλλοι είναι με ένα λυρικό θέμα που, όπως ακούσαμε πριν, το οποίο είναι απλώς πάνω στο λα, μια παραλλαγή πάνω σε ένα λα μινόρ που το ξέρουν όλοι οι μουσικοί, αλλά έτσι βγήκε εκείνη τη στιγμή και ούτω καθεξής. Αυτό το θέμα της παράδοσης με τον μοντερνισμό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και έχει κατά καιρούς φτάσει σε ακρότητες και έχουν γίνει δύο στρατόπεδα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ακόμα και στην Ελλάδα έχουν γίνει τέτοιες εξαλότητες, ας πούμε, ότι εσείς κάνετε αυτό, εσείς κάνετε εκείνο. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όταν έκανα το. Ενώ στη δεκαετία του 70, στη δεκαετία του 60 έπαιζα τζαζ όσο πιο κανονικά μπορούσα. Στη δεκαετία του 70 έκανα την πιο ελεύθερη μουσική. Και εκεί μετά την πλήρη ελευθερία, ανεβαίναμε και παίζαμε με Γερμανούς, με Γάλλους, με Ιταλούς, με το Φλόρο, με Έλληνες κτλ. Τελείως ελεύθερα. Μετά έκανα μία στροφή μέσα μου. Δηλαδή αυτή η έρευνα που πάει να γίνει μέσα στον ήχο και μέσα σε αυτό που αισθανόμαστε στη σύγχρονη εποχή, με όλες τις συνθήκες και τις προσωπικές και τις κοινωνικές, έπρεπε κάπου αλλού να κατευθυνθεί. Και γι' αυτό έκανα το πιάνο όρακλος, δηλαδή έκανα τους χρησμούς. Τι έκανα με τους χρησμούς? Πήρα αρχαία αποσπάσματα και πάνω σε αυτά δούλεψα. Mm-hmm. Αργότερα, το 90, όταν πήρε ο Οκτάβιο Πας ή Πάθ, όπως το λέει, το Νόμπελ, και λέει στην ομιλία του, λέει, μια μέρα διαπίστωσα ότι δεν προχωρούσα, αλλά επέστρεφα στις ρίζες. Ήταν η αναζήτηση του μοντερνισμού που έφερε αυτή την κάθοδο στις ρίζες. Ο μοντερνισμός με οδήγησε στο ξεκίνημα, δηλαδή στην αρχαιότητα. Η ρήξη έγινε συμφιλίωση. Είναι δύο φράσεις που με εκφράζουν απόλυτα, αν και εγώ έχω ξεκινήσει με τον Καστοριάδη, που έχει πει επίσης το καταπληκτικό, σεβασμό στην παράδοση, μεταμόρφωση της παράδοσης.
Με αυτό θα κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θέλω να...
Θα έχουμε μετά, δεν πειράζει.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές, την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε τους ήχους μας. Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα, έτσι με υγεία και χαρά και αγάπη και ό,τι επιθυμεί ο καθένας από εσάς. Να περάσετε υπέροχα. Θα τα πούμε ξανά την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς. Γεια και χαρά.
Χαίρετε.